Ég haldi að þetta var en særlig áhugaverð spurningur og ég haldi að problemstillingin liggur eisini út í handelssáttmála sem við hafa við nekkar að þeim útlenska marknaðanum. Ef við ekki eru kappingar fyrir að fúa fiskinn inn á flekkavirsni, þú hefur betala þessu orðan stóra tollfyrir þær vörna við sem begynni að vírusvöksja þær. Þú haldi ég að en handelssáttmála við ES eir að vera en parstur á því og svo dóttum maður eisini vel að landstofnum fiskinnum að tóstur með þeir við að hafa grunnar, að hafa kreditter, svolar sem ættu normenn hafa að gefa útflutningsvinni flekkavirsnum nekkar möguleikar til að hafa nokka pengum til að hafa gömslunar liggjandi så att du säljer att ta i marknaden optimal. Tack för er.